Rósalind fór í gær að heimsækja systur sína sem býr á Húsavík. Hún fór með rútu til Akureyrar og var 7 tíma á leiðinni. Systir hennar sótt hana til Akureyrar og þær keyrðu þaðan til Húsavíkur. Maður Rósalind keyrir í dag til Húsavíkur. Þau ætla að hjálpa fjölskyldinu á Húsavík að mála þakið á húsinu og smíða pall. Maðurinn hennar Rósalind er smiður.